Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka studio 15 Washington DC, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na leo ni Jumatano Juni 10 mwaka 2020. Ndani ya VOA Express, huko Burundi, wakati wanajiandaa kwa mazishi ya Rais Nkurunziza, taarifa zinaeleza kwamba kuna uwezekano wa kuapishwa mapema kwa rais mpya kabla ya kukabidhi madaraka kwa spika wa bunge la nchi hiyo. Hali ikoje? Tutakupa taarifa zaidi pengine kabla ya mwezi Agosti.
Na vilevile tutakuwa na ripoti mpya ya kila siku juu ya kesi za COVID-19 kimataifa, na bila kusahau leo Jumatano tutakuwa na makala ya teknolojia na BMJ Muridhi.
Haya basi, moja kwa moja tuanze na huko Burundi, ambapo wakati wananchi wa nchi hiyo wakiwa kwenye kujiandaa na mazishi ya Rais Pierre Nkurunziza, mwenzetu Abdul Shakur Abud amezungumza na Karenga Ramadhani. Huyu ni mjumbe wa tume ya kitaifa ya upatanishi na maridhiano, na kwanza akataka kujua juu ya hali ilivyo siku moja baada ya kifo cha rais huyo kutangazwa.
Kwanza nathibitisha kwamba hali ni shwari na tulivu baada ya wananchi kutangaziwa rasmi na serikali hapo jana kwamba Mheshimiwa Rais Bwana Nkurunziza amefariki dunia. Na pili ni kwamba serikali katika tamko lake imetangaza maombolezi ya wiki nzima, na ambayo katika kipindi hiki zinafanyika taratibu bila shaka za mazishi, na halikadhalika kuandaa jinsi gani serikali ya rais mtarajiwa itaundwa na kuanza shughuli zake. Kwa hivyo hali tulivu na amani.
Na rais mtarajiwa ambaye ni watu wengi hawana habari sana, ni mtu aina gani na unafikiri ataleta mabadiliko gani katika muda mchache?
Kwanza kikatiba ni kwamba ilikuwa imepangwa kwa mujibu wa katiba ilipokuwa hii mpya ambayo ilipasishwa, nakumbuka 2018, ni kwamba spika wa bunge pindi inapokuwa rais amepata udhuru, inapokuwa hivyo ni spika wa bunge ambaye anakabidhiwa mamlaka ya muda kati ya siku 20 hadi miezi mitatu kuongoza nchi hii ya Burundi. Lakini kwa sababu baada ya korti ya katiba kuthibitisha kwamba nafasi ya rais iko wazi, lakini kwa sababu tayari korti hiyo ya katiba hivi majuzi kama mnakujua ilikuwa imekushampasisha rais mtarajiwa Major General Ndayishimiye Evariste kuwa ndio rais aliyechaguliwa na wananchi, alikuwa anasubiriwa tu tarehe ya kuapishwa rasmi. Kwa hivyo mimi nafikiri kwa kipindi hiki itakuwa vigumu kuthibitisha, lakini kikatiba kama mbunge naamini kwamba taratibu zitafanyika ili tarehe ya kumwapisha rais mteule, rais mtarajiwa, badala ya kuwa Agosti 20 ifanyike kabla ya kipindi hicho.
Kwa hivyo hatutaraji kuona spika akichukua uongozi kwa muda.
Mimi nafikiri ikibidi katiba ifuatishwe jinsi inavyosema, nafikiri kulikuwa na mapungufu, kwa sababu hiyo iliyozungumzwa kwamba spika anaweza kachukua kwa muda ni pindi ambapo hakuna rais mteule au mtarajiwa. Kwa mfano kama ilipotokea 93, mnakumbuka alipouliwa rais Ndadaye, ni kwamba rais aliyekuwepo ameuawa. Katiba inasema spika wa bunge amrithi kwa muda, na spika wa bunge akawa ameuawa na naibu spika akawa ameuawa. Kwa hivyo pakawa political vacuum, constitutional vacuum, ndio ikabidi watu wafanye arrangement bungeni za kuteua taasisi mpya za kuongoza nchi. Lakini kwa sasa ninavyoamini mimi tena kama mbunge ni kwamba spika ikiwa kwamba ataongoza itabidi ziheshimiwe zile siku 20 mpaka miezi mitatu, ambayo kwa sasa nafikiri ni swala tu la korti ya katiba kutangaza rasmi msimamo wake kuhusu swala hilo. Nafikiri bora tuachie korti ya katiba, wao ndio wataalam kuamua kati ya hizi kesi mbili, lakini siamini kwamba kuna utata kuhusu swala.
Ni Karenga Ramadhani, mjumbe katika tume ya taifa ya upatanishi na maridhiano ya Burundi, akizungumza na VOA. Na sasa tupate ripoti ya COVID-19 kimataifa iliyoandaliwa na Sande Shomari.
Na katika habari za ugonjwa COVID-19, kesi zilizothibitishwa duniani zinazidi milioni 7 mpaka tunaandaa taarifa hii, kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO. Na jumla ya watu zaidi ya 400,000 wamepoteza maisha ulimwenguni kutokana na ugonjwa huu. Idadi ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 nchini Marekani ziliongezeka na kufikia zaidi ya milioni 1.97 kulingana na kituo cha sayansi na uhandisi CSSE katika chuo kikuu cha John Hopkins, wakati idadi ya vifo kipanda kuzidi 111,000. Marekani ikiwa bado inaongoza duniani kwa idadi ya wagonjwa, inafuatiwa na nchi za Brazil na Russia. Na barani Afrika inaonyesha idadi ya wagonjwa corona, kesi sasa zimepita 200,000 kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Wakati huko nchini Kenya kunaripotiwa idadi ya wagonjwa kufikia 2,989 ni waliofariki dunia 88, wakati walipona wakiwa 873. Wizara ya afya nchini humo imeonya Wakenya dhidi ya kuwanyanyapaa wagonjwa wa COVID-19 na wale ambao wamepona. Katika maelezo yake Jumanne, katibu mkuu wa wizara ya afya ya Kenya, Dr. Rashid Aman, alisema unyanyapaa unaweza kudhoofisha juhudi za upimaji na kutibu, na hatimaye kuweka kila mtu katika hatari ya kupata virusi. Aidha, Dr. Aman alibaini uwezekano maambukizo kuongezeka katika siku chache zijazo, akisema wanafikia miezi 3 tangu kesi ya kwanza ilipotangazwa nchini humo. Huko Uganda kuna kesi mpya 8 na kufikisha jumla ya wagonjwa 665, wakati Rwanda kuna wagonjwa 463 na waliofariki wakiwa wawili. Nchini Senegal zimetangazwa kesi mpya zipatazo 124 na kufikisha idadi ya wagonjwa 4640. DRC kesi mpya ni 131 na kufikisha jumla ya wagonjwa 4390, na wakiwa na wagonjwa wapya waliofariki 6 na kufikisha jumla ya vifo 96. Wakati huko Ethiopia kuna kesi mpya 170 na jumla ya wagonjwa 2506. Jamhuri ya Afrika ya Kati inatangaza kesi mpya 38 na kufikisha jumla ya wagonjwa 1888. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO Juni 5 lilibadilisha mwongozo wake juu ya kuvaa barakoa ili kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, likipendekeza serikali kuasa kila mtu kuvaa barakoa mahali pa umma. WHO imesema ushahidi kutoka katika tafiti za wiki za karibuni umeonyesha kuwa barakoa inaweza kutumika kama kizuizi cha matone yanayoweza kuambukiza. Taasisi hiyo siku za nyuma ilisema hakuna ushahidi wa kutosha kusema kwamba watu wenye afya wanapaswa kuvaa barakoa. WHO sasa inapendekeza kuvaa barakoa katika maeneo yote ya umma, kama vile madukani, kazini, kwenye mikusanyiko ya kijamii au kwenye mikusanyiko ya ndani, na sehemu kama vile za shule au mahali pa ibada. Taasisi hiyo pia inapendekeza kuvaa barakoa katika maeneo yaliyojaa watu, kama vile makazi duni au kwenye kambi za wakimbizi na kwenye usafiri wa umma. Jumuiya hiyo ya afya ulimwengu inahimiza nchi ya Pakistan kuweka mzunguko mpya wa kufungwa shughuli zao baada ya idadi ya maambukizo mapya ya ugonjwa wa korona kuongezeka kwa siku kadhaa zilizopita. Katika barua kwa viongozi wa afya huko Punjab, jimbo kubwa la Pakistan, mwakilishi wa WHO Palitha Mahipala alipendekeza maafisa kupitisha kufungwa kwa muda wa wiki 2 na kufungua kwa muda wa wiki 2 na kuongeza uwezo wao wa upimaji kufikia watu 50,000 kwa siku. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema itafungua tena shughuli zake katika ubalozi wake kwenye mji wa Wuhan kule China, ambapo virusi kwa mara ya kwanza viligunduliwa mwishoni mwa Desemba mwaka jana.
Asante sana Sande Shomari kwa ripoti yako hiyo inayoangazia 9 kimataifa. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express.
Baada ya miezi miwili ya marufuku ya kutotoka majumbani kwa sababu ya virusi vya korona. Mji mkuu wa Russia umerejea katika hali ya kawaida wiki hii, ambapo serikali ya mji imeondoa marufuku kwa biashara nyingi pamoja na ile ya kukaa majumbani katika jiji la Moscow lenye wakazi milioni 12. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alitangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo Jumatatu, kwa kueleza kuwa jiji limepata maendeleo makubwa katika kukabiliana na virusi vya korona, kwa kuwa idadi ya maambukizo imekuwa ikipungua katika siku kadhaa zilizopita. Amesema mapambano yanaendelea, lakini anawapongeza wakazi kwa ushindi huo na kufikia hatua kubwa ya kurejea katika maisha ya kawaida. Meya huyo alitoa ujumbe huo kupitia video iliyotolewa kupitia blog rasmi ya jiji. Wajumbe katika bunge la Marekani wanafanya tathmini ya mapendekezo ya mabadiliko ya jeshi la polisi kitaifa, huku maafisa wa majimbo na miji wakitangaza hatua zaidi za kubadilisha ufadhili na mabadiliko ya matumizi ya nguvu katika vikosi vya polisi. Kamati ya sheria inatarajia kumsikiliza Philonis Floyd leo hii, ambaye ni kaka wa George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi baada ya kuwekewa goti katika shingo lake kwa takribani dakika 9, tukio lililosababisha maandamano kote nchini Marekani na duniani yakitaka kufanyika kwa mabadiliko. Mashuhuda wengine katika kikao cha leo ni mkuu wa polisi wa jiji la Houston, Texas, Art Acevedo, na Vanita Gupta, mkuu wa zamani wa idara ya sheria na kitengo cha haki za kiraia, ambaye sasa ni mtendaji wa mkutano na kongamano la uongozi katika masuala ya haki za kiraia na binadamu. Gupta aliandika kupitia ukurasa wa Twitter kwamba atatoa ushuhuda juu ya mahitaji ya mabadiliko katika polisi na kutaka kuwepo kwa uwajibikaji, kuongeza usalama katika jamii na kuheshimu utu wa kila mtu. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Nigeria haikufuata makubaliano ya kiwango cha uzalishaji mafuta kupunguza uzalishaji ili kuweka soko katika hali ya kawaida, na badala yake litafanya punguzo la uingizaji katika mzunguko, kwa mujibu wa mkuu wa shirika la kitaifa la mafuta la Nigeria, Mele Kihari, ambaye ameeleza hayo leo hii. Nigeria imevuka kiwango cha uzalishaji wake wa kipindi hiki kulingana na makubaliano ya umoja wa uzalishaji wa mafuta OPEC, ambayo yanataka kuzalisha mapipa ya mafuta 100,000 kwa siku kwa mwezi Mei, ambapo Kiari amesema katika mahojiano kupitia mtandao wa shirika la utafiti la Gulf Intelligence lenye makao yake Dubai. Uzalishaji katika taifa hilo lenye kuzalisha mafuta kwa kiwango kikubwa zaidi barani Afrika una lengo la kufikia kiwango chake katikati ya mwezi Julai, kwa mujibu wa Kiari, na kuongeza kusema kwamba taifa hilo litapaswa kupunguza kati ya mapipa 40,000 na 45,000 ili kufikia makubaliano hayo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza makala ya barazani. Huyu hapa msikilizaji Peradius Bebwa Andrew kutoka Tanzania na Ochieng George wa Kenya, wakizungumza jinsi wanavyomkumbuka hayati Rais Pierre Nkurunziza.
Basi unaongea na Peradius Bebwa Henry, naongea kutoka Kakerere ni Kerwa, Kagera, Tanzania. Ndugu mtangazaji, kwa kweli nipende kuongelea kwenye ili simanzi kubwa la kupoteza mpendwa wetu Rais Pierre Nkurunziza. Nikikumbuka kwa kweli Pierre Nkurunziza katika utawala wake, nikiangalia pale mwaka 2005, nikaangalia pale mwaka 2000, Nkurunziza marehemu alikuwa ni kipenzi cha watu. Alipenda kwenda na watu, alipenda kusikiliza watu, na jinsi watu walichokisema alipenda kuwasikiliza.
Kwa majina ni Chieng George, nikiwa hapa Kakamega, Kenya. Kwa kile kifo cha Nkurunziza, kile ambacho naweza kuzungumzia kuhusu ni kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye hakupenda kukosolewa, na alikuwa ni kiongozi ambaye uongozi wake ulikumbwa na dosari nyingi sana, ikizingatiwa ya kwamba katika uongozi wake zaidi ya watu 100,000 waliweza kutoroka nchi ili kuangalia usalama wao. Pia alikuwa na mienendo ambayo ni ya kutatanisha, ikizingatiwa ya kwamba aliweza kufunga wanahabari wa gazeti moja la Iwachu, akaweza kushtaki mahakamani na kufungwa jela. Pia akaweza kusimamisha vyombo kadhaa vya habari vya kimataifa vilivyokuwa vikipeperusha matangazo yao kutoka pale Burundi kwa ajili ya kuandika habari huru. Kwa hivyo huyu kiongozi anapoaga dunia, anapokufa, hajaacha historia nzuri katika maisha yake, ila amewacha dosari nyingi ambazo viongozi watakaomfuata nyuma itabidi wafanye juhudi kubwa sana kuweza kuzirekebisha. Asante sana, ni Ochieng George wa Kakamega nchini Kenya.
Nasikia watu wanaenda kinyume kabisa na jinsi ya uchaguzi unavyokuwa unataka. Alivyokuwa amemwandalia Evarista Ndayishimiye, ambapo angeenda kumwapisha na kuweza kuingia utawala wangu. Kweli tamkumbuka sana sana sana, alikuwa ni kipenzi cha watu, hasa alipenda kusikiliza wananchi, kitu wanakisema na kipi akifuate, akwenda kinyume na wananchi anaowaongoza. Kwa kweli Burundi kwa tamkumbuka sana, na Tanzania pili kumkumbuka, maki tulikuwa tunamuona kama kiongozi bora aliyeongoza Afrika kwa kweli.
Haya basi, nikiangalia kwenye Facebook pia mkamiti, maoni ni mengi kweli kweli. Namuona hapa Brighton J. Johnson anasema kwa upande wake juu ya kumkumbuka Rais Nkurunziza, anasema binafsi nitamkumbuka kwa kujaribu kuunganisha Warundi na kujaribu kudhibiti hali ya vita vilivyodumu nchini Burundi kwa miongo kadhaa, na waliomchukia na kujaribu kumuita dikteta ni wale mamluki, anasema, na mabeberu. Haya, toka Nzega, Tabora, Priscus anaelisa mbaya, anasema anamkumbuka kama rais aliyetaka kusalia madarakani kwa kucheza na katiba ya Burundi. Abdul Yusufu anasema maelfu ya watu waliouawa Burundi wa kukimbia huku wakitafuta amani, hicho ndio namkumbuka nacho. Naye Shomari Elias kutoka Tanzania, Nyarugusu Camp, anasema mimi kwa kweli nawapenda sana. Nakumbuka kwamba huyu rais wetu, rais wa Burundi, ametupenda sana sisi wa Kongomani. Kwa kweli tutamkumbuka sana. Haya, Simioni Semasaka Haji Theodron kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC, anasema ama kwa hakika kwa kweli nitamkumbuka sana Nkurunziza kupitia matendo yake mazuri. Alikuwa akitendea wananchi wake kupitia hali ya biashara, uchumi, maendeleo na usalama wa nchi yake. Alikuwa ni rais ambaye hataki kuona vurugu katika nchi yake wala nchi ya jirani. Muda wote alisaidia usalama na maendeleo kwa njia mbali mbali. Sawa kabisa. Nawe Stefano Muturia unasema mimi nitamkumbuka alipokuwa Tanzania, akapigiwa simu asirudi nyumbani, abaki Tanzania baada ya kule kuja kufanyika jaribio la mapinduzi. Haya, Francois Bulambo Regina anasema niko wapi? Kempu Bulambo Bilashi anasema huyu Rais Nkurunziza tunamwona hapa Afrika Mashariki kwamba alikuwa akitafuta maendeleo hasa kwa Wakongomani. Kwa hiyo tunasikitika sana kumpoteza. Gresi Ludunge yuko DRC, hasa nitamkumbuka sana sana sana. Kwanza apumzike kwa amani na Mungu ampokee kwenye ufalme wake, lakini kwa ujumla alituthamini sana sisi Wakongomani Burundi, hasa tulipokwenda huko askari polisi walikuwa hatufanyii ubaya, kwa sababu ya kwamba huyu Rais Nkurunziza alituheshimu sana. Tunamshukuru sana. Haya, Bigirama Elie anasema Rais Nkurunziza namwombea apumzike kwa amani. Basi ni wengi tu wametoa maoni yao kutoka kule Kongo na maeneo mengine, na washukuru, endelea kutoa maoni yako hapo kwa mtandao wetu wa Facebook.
Kama kawaida, VOA Express bila burudani ya muziki bado mambo hayajakamilika. Basi tupate mambo mazuri kabisa ya ushirikiano wa Diamond na Khadija Kopa, wanakuambia nasema nawe.
Tanzania Diamond Platinum wakifanya vitu vya mambo mazito kwa kweli. Hayo yanakujia kupitia hapa VOA Express Washington DC. Na moja kwa moja basi tuelekee katika masuala ya teknolojia. Huko China imejenga vituo zaidi ya 250,000 vya mtandao wa 5G, ikiwa ni mwaka mmoja tangu serikali ilipoanza kutoa leseni ya matumizi ya kibiashara ya teknolojia hiyo ya mfumo wa kasi kweli kweli wa mawasiliano. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
China iliruhusu au kuidhinisha utumiaji wa kibiashara wa teknolojia hiyo ya mawasiliano ya kasi yasiotumia nyaya mnamo mwezi Juni mwaka uliopita, na kusababisha ongezeko la shauku kwa watumiaji pamoja na kasi ya uwekezaji wa kiviwanda. Mashirika makuu ya mawasiliano nchini China, China Telecom, China Mobile na China Unicom pamoja na China Broadcasting Network, ni baadhi ya yale yaliyopata leseni za kwanza za kuanza kutumia mfumo huo wa 5G. Kulingana na data kutoka kwa Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya China, mtandao wa 5G nchini kote umepanuka kwa kasi ya vituo vipya 10,000 ambavyo vimekuwa vikijengwa kila wiki. Makampuni kadhaa ya kuunda simu tayari yamepata leseni za mtandao wa 5G, na vituo milioni 36 tayari vimeunganishwa kwenye mtandao huo. Takwimu zinaonyesha kwamba mwezi Aprili pekee idadi ya watumiaji wa 5G katika nchi hiyo iliongezeka kwa milioni 7 licha ya janga la COVID-19. China sasa inasema ina jumla ya watumiaji milioni 50 wa 5G na inajitahidi kufikia jumla ya vituo milioni 100 vya 5G vitakavyokuwa vimeuzwa kufikia mwishoni mwa mwaka. Wataalamu wa teknolojia wa mawasiliano wanasema kwamba huenda China ikafikia watumiaji milioni 100 wa mfumo huo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Kampuni ya China Mobile inapanga kujenga vituo 1,300 vya 5G ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ikilenga kufikia zaidi ya miji 340. Nayo makampuni ya China Unicom na China Telecom ambayo yamekuwa yakishirikiana katika ujenzi wa mfumo wa 5G yametangaza mipango ya kukamilisha ujenzi wa vituo 250,000 vya kitaifa kufikia mwishoni mwa mwaka huu, kama anavyoeleza Zhang Qin, mmoja wa mameneja.
Kupitia mtandao huu na kwa ushirikiano na kampuni ya China ya Unicom, tumeunda mfumo wa kwanza wa 5G wa megahertz 200 ambao unapeleka signal kwa spidi kubwa zaidi kifika hadi kilele cha gigahertz 2.7 ambao ndio mtandao wa 5G wenye kasi kubwa zaidi duniani.
Hapana shaka mlipuko wa corona umeathiri uchumi wa China, lakini wakati huo huo pia umesababisha ongezeko la utumiaji wa huduma zaidi za kidijitali na pia haja ya kasi kubwa ya mfumo wa mawasiliano. Ongezeko la shauku kutokana na wateja wa rejareja, makampuni pamoja na azimio la serikali ya China la kuwekeza fedha nyingi zaidi katika sekta hiyo, yote hayo yanasaidia nchi hiyo kudumisha nafasi yake ya kimataifa kama kiongozi katika ujenzi na usambazaji wa mfumo wa 5G. Licha ya tetesi na uvumi wa kila aina kuhusu mfumo huo wa 5G, inaonekana China haijalegeza kasi yake ya kutaka kusambaza teknolojia hiyo katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran BMJ Muridhi kwa mambo mazito na mazuri kabisa ya teknolojia. Msikilizaji, napenda pia kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, vile vile katika eneo zima la Maziwa Makuu.
Safi kabisa mkamiti, na kwa kuongezea hapo basi, wewe msikilizaji wa VOA Express unaweza pia kufuatilia kwenye Facebook ya VOA Swahili. Mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Umewadia wasaa wa kuchanganua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook na mitandao mingine. Mkamiti kibayasi anakuona uko standby kabisa kufanya vitu vyako.
Naam Sande, taarifa au mazungumzo ambayo yanazaga sana kwenye mitandao ya kijamii kwenye Twitter ni kuhusiana na kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambapo kulingana na taarifa iliyosomwa na msemaji wa serikali Prosper Ntahorwamiye kupitia redio na televisheni ya taifa, ilisema Nkurunziza alianza kuugua usiku wa Jumamosi kwa mkia Jumapili na kupelekwa katika hospitali ya Karusi kupata matibabu. Serikali pia ilitoa taarifa katika mtandao wa Twitter ikisema Nkurunziza amefariki kwa mshtuko wa moyo siku ya Jumatatu katika hospitali ya Karusi, mashariki mwa Burundi. Basi huyu hapa anajiita Mamezi, amesema rest in peace rais wetu, na tutaendelea kukumbuka, japokuwa mengi yapo ya kuzungumzwa, si mazuri peke yake na mabaya pia yanazungumzwa. Mpoland anasema kwamba kwa kweli poleni watu wa Burundi na poleni wakimbizi wote ambao mpo nje ya Burundi. Sasa basi mnaweza mkaomboleza na kuangalia namna nchi yenu inaweza kusonga mbele. Tibatan ameandika rest in peace Pierre Nkurunziza, tutakukumbuka kwa mengi ambayo umetufanyia sisi watu wako wa hapa Burundi. Nduta ameandika kwamba kwa kweli taifa la Burundi limeondokewa na kiongozi shupavu, RIP, akimaanisha kwamba rest in peace. Basi kuna maoni mengi mseto ambayo yameandikwa kuhusiana na kifo cha Pierre Nkurunziza aliyekuwa rais wa Burundi.
Haya basi msikilizaji, muda unakimbia kweli kweli, naona sio mchezo. VOA Express ndio hivyo tena, inabidi kukamilisha muda wake kwa hii leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, langu jina Sunday Shomari, na ikiwa na mwenzangu mkamiti kibayasi, tutakieni wote jioni njema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.